Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan i odmah sa velikom radošću najavljujem našeg današnjeg gosta u emisiji Klub 2, dragu koleginicu Oliveru Milošević. Imamo divan povod. Em što si urednik u televiziji, odnosno u redakciji kulture i umetnosti televizije Beograd, odnedavno si smislila i napravila, nije to odnedavno, to ima već dugo vremena, ali u oktobru mesecu počinje da se emituje jedna divna serija čiji si ti autor, Teatrologike. Volela bih da počnemo od naslova. Zašto Teatrologike?
Teatrologike, ja sam, naravno sam dugo razmišljala o naslovu i nastojala da naslov bude drugačiji od drugih. Teatrologike mi je onako nekako se sklopilo da to bude ono, nešto što znači, a nešto što možda znači, a možda i ne znači, ali da bude drugačije, da. Taj naslov u stvari ima svoju logiku. Da li teatar ima svoju logiku? I to je moje jedno od pitanja sagovornicima koji će proći kroz ovaj serijal. I oni su se isto duboko zamislili nad tim da li zaista teatar ima svoju logiku, a to bi tako trebalo i sa gledocima. I ja isto nemam odgovor na to pitanje da li pozorište ima svoju logiku. Tako da je naslov s jedne strane malo se ljudi zbune, malo teško izgovore, malo je tako vanica da li uopšte postoji taj izraz ili ne, ali meni se učinilo da zvuči dobro za jedan serijal koji je tako tematski određen.
Tematski, evo već znamo, posvećen je pozorištu. Ko su sagovornici, kako su birani sagovornici?
U serijalu će biti 14 sagovornika i bit će 15 epizoda u kojoj su svi oni zajedno. Zašto? Krenut ću od te poslednje. Dok smo radili serijal i na svaki poziv bi svako od njih pitao ko još učestvuje i onda bi se svi jako radovali jedni drugima. A na kraju smo također, kada smo završili sva ta snimanja, zaključili koliko su svi oni različiti, ali koliko su isti u načinu mišljenja, u odnosu jednih prema drugima, prema drugim ljudima, u filozofiji, u tome kako posmatraju svet, kako analiziraju društvo. Jedino su možda različiti u toj svojoj pozorišnoj poetici. Dakle, imamo njih 14. Moja ideja u stvari bila da tu jednu generaciju koja je u pozorištu drugačije stvara i koja, čini mi se, drugačije razmišlja o društvu, spojimo jednu celinu. I da RTS na kraju tog emitovanja dobije jednu zbirku u stvari pozorišne savremenosti, ali i razmišljanja o društvu. Dakle, oni su svi nekako generacijski bliski i svi su izuzetno uspešni pozorišni autori. Ne samo u sredinama u kojima stvaraju, ne samo u regionu, već i u svetu. Neki od njih imaju najveće svetske priznanje u oblasti pozorišne umetnosti. Mnogi od njih izvode se u na stotine pozorišta po čitavom svetu i imaju priznanja u regionu i u sredinama odakle dolaze, i to je bio kriterijum. Oni su zaista vrhunski pozorišni umetnici. Šta je bila moja ideja? Moja ideja je bila, odnosno svaka emisija sastoji se iz tri segmenta. Ideja je naravno bila da oni govore o svojoj pozorišnoj poetici, o načinu kako stvaraju, o tome kako promišljaju pozorište, o tome šta pozorište znači u društvu. A drugi segment je bio onda njihovo razmatranje aktuelnih društvenih problema u sredinama iz kojih dolaze, u regionu i svetu. Jer pozorište je nekako uvek odraz toga čega živimo. Da. Svako dobro pozorište pre svega odraz onoga čega živimo. Pozorište nije samo ukras sveta i zabava, nego kao i sve druge umetnosti u stvari. Umetnost nije nešto što je nebitno. Umetnost je jako važna. Umetnost nas uči kako da mislimo, kako da prepoznajemo šta to živimo, kako da se odnosimo prema drugim ljudima, da bolje razumemo jedni drugi, svemu tome služi umetnost, a pozorište, naročito pozorište, živa umetnost, pa vi to vidite kako to stvarno izgleda. Dakle, taj drugi segment je bio, bile su te društvene okolnosti koje oni vrlo odgovorno, oni su pre svega jako društveno odgovorni, to smo isto zaključili, svako od njih jako sa velikom odgovornošću odgovaraju na pitanja koje im postavite. I taj treći segment koji smo svi voljeli, smo ono znali da se bliži kraju taj razgovor, je nekako odredila sam da bude ličan, a da se tiče svih nas. I to su obično bila pitanja ostvarenosti i sreće. Svi težimo da budemo ostvareni i srećni, pa me zanimalo šta svako od njih razmišlja na tu temu, dobila sam različite i divne odgovore. Tako da, eto, to je otprilike. Sad, njih 14, to bih morala malo da se da bih nabrojala, jako probaću ovako. Dakle, Biljana Srbljanović, Jerni Lorenci, Oliver Frljić, Mirjana Karanović, Isarajeva Dino Mustafić, Maja Izetbegović, Ermin Bravo i Selma Spahić. U Zagrebu Ozren Grabarić, Nina Violić, Frljića sam rekla, da. U Zagrebu smo snimili Aleksandra Popovskog, koju ga veli radio Richarda III, pa je dakle Aleksandar Popovski. I Slovenije je još i glumac Marko Mandić. Iz Beograda je još Ivan Medenica. Sigurno sam nekog zaboravila, ali ima ih 14 i zaista su svi biseri u bilo kojoj oblasti pozorišnoj, da oni su zaista ono neprikosnoveni u svojoj umetnosti.
Olja, ovakav jedan rad na serijalu zahteva punu aktivnost, punu posvećenost. Ja lično znam, s obzirom da je Olivera Milošević moja dugogodišnja i koleginica i bitefovska sapatnica, o tome ćemo nešto, i saradnica nešto kasnije, ali posebno rad na televiziji je potpuno drugačiji od radijskog, to zahteva i ekipu i držanje konaca u svojim rukama i tako dalje. A evo, čuli smo koja će imena sve, ili koja su imena prošla kroz serijal i koja će gledalci, slušalci naši moći da vide i da čuju. Znači da je bio ogroman rad. Evo, čuli smo, bilo je i putovanja i svega.
Da. Pa negde od ideje do realizacije ja mislim da je prošlo 3-4 godine. Naravno, ja sam to promišljala onako jako dugo, razgovarala sa svojim urednikom Nebojšom Bradićem, onda smo mi shvatili da to produkcijski teško da možemo da ostvarimo, a onda se slučajno sve otvorilo. Andrej Nosov je došao da bude gost u Kulturnom dnevniku, da je najave gostovanje njihovog projekta 48 sati budnosti, koji se dešava u vreme kada je bio onaj ogroman talas izbeglice iz Sirije koji su prolazili kroz Beograd na hiljade ljudi. Oni su osmislili projekat, performans, da tako kažem, da su 48 sati neprekidno čitali ispovest izbeglica od antičkih vremena do danas. I taj projekat je bio jako zanimljiv i zanimljiv u Evropi, pa su oni krenuli na putovanje sa tim, na gostovanje u Nemačkoj, odnosno u Berlinu, Parizu i Sarajevu. I Andrej došao da to najavi. Ja sam, dok smo čekali ulazak u studio, našalila se s njim, pa bi super ideje. Bi bilo da je ekipa RTS-a krene sa vama. Te nove generacije brzo misli, brzo donose odluke. Njemu je trebalo 20 sekundi da razmisli, da kaže, pa da, to je super ideja, idete sa nama. Onda smo mi krenuli sa njima na tu turneju. I to je bilo jako zanimljivo, uspešno. U Berlinu je to bila galerija Holcmark, to je jedan divan deo Berlina koji su pretvorili u galerije, tu Netflix snima svoje serije, vrlo zanimljiv prostor. U Parizu je to bilo u Srpskom kulturnom centru, a u Sarajevu je bilo delo Mesa u galeriji savremene umetnosti Java, jedno jako dragoceno iskustvo. I mi smo na tim putovanjima naravno pričali svemu i svačemu dok smo putovali. Ja sam Andriju pričala da imam onu gomilu ideja i da mi novinari imamo ideje i znamo kako da ih novinarski i urednički sredimo, ali da mi nismo producenti i da ne znamo kako se to radi. Njemu je za ovo trebalo čak 10 sekundi da razmisli, da kaže, radit ćemo to zajedno. I tako je krenulo. Ja sam po povratku razgovarala sa urednikom, a za Hartefakt napisala osnovnu ideju. A oni sad imaju svoj tim koji razrađuje to kao projekat, to je isto jako važno za kulturu, da se zna da se napiše projekat. i sa tim su konkurisali kod Ministarstva za kulturu na onom konkursu za informisanje. Nisu očekivali da će proći, ali ne samo da je prošlo, nego je i projekat pohvaljen kao jako dobar i od značaja za našu kulturu i informisanje, i tad smo znali da sigurno krećemo u projekat i već počeli sa snimanjem. U to vreme je Lorenci završavao Carstvo nebesko u Narodnom pozorištu. Tad smo krenuli, snimili Lorencija i pošto smo njega prvo snimili, napravili smo pilot epizodu od toga, i dalje se tim, znači RTS takođe ima svoj konkurs i obavezu da, sad ne znam tačno da li 20 ili 30% programa bude spoljna produkcija. Hartefakt je znači konkurisao na RTS-ovom konkursu sa tim projektom i prošao. Da. Naravno, s podršku urednika Nebojše Bradića, glavnog i odgovornog urednika kulturno-umetničkog programa televizije, i uz podršku rukovodstva koje je takođe prepoznalo da je to važno da se emituje na RTS-u. Eto, tako je to izgledalo produkcijski, a raditi to je bilo zadovoljstvo, zaista, zaista veliko zadovoljstvo. Mi smo snimali u Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, trudili se da ne urimo mnogo, nego svi oni dolaze u sve te sredine, pa recimo evo, u Zagrebu smo snimili Aleksandra Popovskog, a u Beogradu Ivanu Sajko i Ernija Lorencija, tako da da je to je zaista bilo veliko zadovoljstvo snimanja i dalje.
I to nam govori koliko je u stvari naš kulturni prostor mali, koliko smo svi povezani kulturno, mislim da bivše države regiona, i koliko jedni drugima u stvari značimo.
Pa da, mislim, svi oni govore o tome da je to jedan kulturni prostor. Ne znam, Dino Mustafić u toj emisiji isto kaže, pa ne može meni neko da oduzme Steriju. Mislim, Sterija meni isto važan koliko i Andrić, koliko i Selimović. I svi oni doživljaju, ne znam, Jerni Lorenci recimo kaže, pa meni je bliski kulturološki i kulturno Beograd od Beča koji je fizički bliži, i tako dalje. Dakle, svi oni ovaj prostor doživljavaju kao jedinstven kulturni prostor, ali oni celu Evropu doživljavaju kao jedinstven kulturni prostor i ceo svet. Dakle, tako da ta sredina, a s druge strane, čini mi se da taj serijal govori o tome koliko je ovde kultura na ovim prostorima vredan segment društvenog života. Da. I to je bilo jako dragoceno. Naravno da su pripreme, to ti nisam objasnila.
Da, ti znaš,
da, ti u stvari znaš kako izgledaju pripreme, a takođe svaki dobar novinar, iskusan novinar, zna da je priprema pobeda. ako si dobro pripremiš, onda je stvarno lako sve to uraditi. S druge strane, to veliko iskustvo, takođe sve njih mi pratimo već decenijama od toga. Ja kažem, kad su bili bebi i pravili prve korake u pozorištu, do sada kada su veliki ostvareni umetnici, onda to nije bio problem, da. U stvari, bilo je važno postaviti temelje serijala, a onda to dalje razrađivati, i to je zaista bilo onda lako. Nastojala sam da to ne bude, da, to ti nisam rekla, nastojala sam da to ne bude još jedna u nizu emisije, sede dvoje ljudi i razgovaraju o umetnosti, životu i ne znam čemu, nego da zaista malo to, pošto je televizija pre svega slika, da i vizualno malo bude pomereno, da i ta slika malo bude drugačija od uobičajene koje se emituju u emisijama iz kulture i drugim, i da na televiziji u stvari vam slika prvo privuče. I zato sam pozvala onda reditelja Srđana Ćešića. A kako? On je bio deo projekta 48 sati budnosti, i u tim našim razgovorima on se šalio kakva su to umetničarenja, što čemu vi to razgovarate. A onda kad smo se vratili posle par meseci, kad smo već radili projekat, ja sam videla trailer koji je uradio za jednu predstavu i rekla, pa ovo je to što meni treba za emisiju. Našarila se s njim i pozvala ga da umetničarimo zajedno na njegovu radost, i mislim da je on to, verujem da će gledoci, da ćete vi to potvrditi, da je on to vizualno zaista pomerio malo drugačije. U tome mu je pomogao snimatelj, jedan mladi momak, zove se Vladimir Đurić, i ovih dana diplomira na Fakultetu dramskih umetnosti na odseku kamera. I to su te nove generacije koje mi iskusni, koji znamo sve o tome, u nekim segmentima ne možemo da pratimo. Ja jako volim da pratim kako moje kolege kadriraju, snimatelji, kako rade, i uglavnom sam uspevala da ih pratim u tome, ali ove nove generacije sa tim kamerama čine čuda. Ima neke stvari za koje sam pitala, pa kako si ovo uradio, i to su emisije vidi, i to me raduje. Tako da sve to ide emisija, svake epizode izgleda u stvari kao jedna monološka forma. Ja sam se trudila da njih samo usmeravam da govore o temama o kojima razgovaramo i one su toliko različite koliko su oni različiti, a oni jesu ono veliki individualci, veliki umetnici, zaista različiti. Tako da je koncept isti, a opet svaki put smo polazili od toga kakav je sagovornik.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. We'll be right back.
Zviždači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, nastavljamo našu emisiju Klub 2 sa našom gošćom Olivera Milošević, urednicom u redakciji Kulture i umetnosti Televizije Beograd, autorkom nove serije koja će od oktobra meseca biti, odnosno početi da se emituje na programu Televizije Beograd, Teatro logike. Evo, govorili smo i o naslovu, govorili smo o nastanku serije. Olja, ono što me zanima, ja znam da ti uvek, i to smo već i konstatovali i nagovestili, dakle, pripremiš se kad ideš na razgovor. Ipak, da li se dogodi da sagovornik hoće nešto da kaže, pa se zbuni zbog nečega, pa ima pet ideja koje bi hteo da plasira, pa se saplete o neku. Dakle, to neko ponavljanje. Da li je to bilo ponavljanje? To jesu ljudi sa kojima se ti poznaješ i pratimo ih tačno tolike godine, to su sve ljudi sveta pozorišta, ali ipak, snimanje je jedno, kamera je jedna, druga priča, živ čovjek je živ čovjek.
Pa jako malo put smo ponavljali stajali, moram da priznam. Ja imam teoriju o trećem pitanju. Kamera je uvijek neprijatna stvar kad stane to, još jedno oko veliko i posmatra vas s druge strane, nije vam baš sve jedno. I kod svojih sagovornika sam primetila da u trećeg pitanja su svi stegnuti, čvrsto se drže za rukohvate, neprijatno im je. Ako razgovor krene dobro, negde kod trećeg pitanja ja po govoru tela vidim da su se opustili, da počinju da uživaju i da razmišljaju o tome o čemu govore. I uglavnom sam tako vodila razgovore. Uglavnom sam se trudila da prva tri pitanja budu zaista ono opuštanje, pa makar i bacile, ali oni su takvi sagovornici da su i ta pitanja ulazila u emisiju. Jako malo puta smo ponavljali. Kod nekih sagovornika bi dobijala u 40 minuta sve što mislim da je potrebno, a sa nekima sam razgovarala po sat, sat i po, i onda bi bio problem kako ih izmontirati, jer emisija traje pola sata. Ali zaista ne znam da li smo dva ili tri puta stali tokom tih 14 epizoda da nešto ponovimo. I to uglavnom bilo iz tehničkih razloga. Ne zbog toga što oni, da, ne bi imali odgovore na pitanja. Mislim da su uživali sagovornici u tim razgovorima, što isto jako važno. A to je, pretpostavljam, kad imate s druge strane nekog ko razume, ko je na vašoj strani, ko zna dosta o tome šta radite, kako mislite i tako dalje.
I ko pametno generalno vodi razgovor i ko navodi sagovornika da da takve odgovore koji će u stvari biti samo još izazovniji, odnosno biti takvi da su u stvari meni kao novinaru inspiracija za sledeće pitanje.
Da, tako nekako, da. Mislim, moja ideja je bila u stvari da širu javnosti predstavim ko su ti ljudi. Živimo u vremenu u kojem je sve brzo.
Yes.
Sve imate na internetu, imate, mislim, ali uglavnom i najviše pažnju skreću te stvari koje su nebitne, te površne stvari, to šta je neko obuko, ko je bio, da li da, a dok suština ostaje negde po strani. I malo tim ljudima javnost zna u stvari ko su oni. Evo, da navedem primer Biljane Srbljanović. Ona je takva osoba kakva jeste u javnosti, s druge strane ona je jedno nežno biće koje divno piše drame. Malo ko je pročitao neku njenu dramu, kad biste napravili anketu, malo biste odgovore dobili na to da ja sam čitao porodične priče ili skakavce, ali će svi znati da vam kažu aha, ona o tome razmišlja tako. E, moja ideja je bila da pokažem, znači, kakav je ona pisac. Ona je veliki pisac, njena dela se izvode u 200 pozorišta širom sveta. Ona ima Evropsku pozorišnu nagradu koja je najveće priznanje, to je u rangu Oscara kada je filmska umetnost u pitanju. Ona ima 7-6 erinih nagrada i tako dalje, i tako dalje. Pa je moja ideja bila to, da zaista malo je da te ljude predstavimo svetlu kako oni zaista jesu, jel? Umetnici su ranjivi, osetljivi, nežni i oni se onda brane grubošću, brane se onakvim kakvi nisu kad ih napadaju, ali kad ih razumete, kada znate šta rade, onda se oni otvore i pokazuju svoja prava lica. To je, ja mislim, bila ideja.
postoji ona izreka, glumci su velika deca, ali tačno, svi su umetnici velika deca. Kada govorimo o pozorištu, tu su reditelji, tu su scenografi, tu su pisci, svi su velika deca.
Svi umetnici su velika deca i svi umetnici u stvari očekuju nežnost, s druge strane razumevanje za to što radi. Tako sam išta naučila radeći ovaj posao već skoro 30 godina, je to da nastojim da poštujem svako umetničko delo. Ja sad mogu da volim ovaj umetnički izraz, ovaj umetnički pravac, da volim savremenost, ono, da volim ne znam šta, ali moram da poštujem i ono što ja ne volim, da drugi neko to poštuje, a taj umetnik, svaki umetnik uloži najbolji deo sebe u svoje delo. Sada nekad to ispadne remek delo, nekad to ispadne prosečno. Mislim, zamislite da svaki umetnik svaki dan stvara remek dela, pa mislim da. Ali treba poštovati svačiji trud, a njihov posebno. I oni, mislim da njima najviše treba te povratne informacije da li to treba. Moj suprug je slikar, ja imam ono puno radim, onda retko kad svratim u atelje, a kad svratim onda vidim koliko je toga uradio i kažem, kaže, pa to mi treba, ta povratna informacija da sam nešto uradio. Tako da svaki umetnik je takav i treba ih poštovati, razumeti i njih kao ljude, a i njihova dela nastaviti da razumemo.
Olja, kad će početi da se emituje? Stalno pominjem oktobar, zna li se precizan datum, zna li se termin?
Pa, to je sad ta nova jesenja šema, koja mislim da se još uvek pegla i koja kreće od oktobra, ali ja se nadam da će krenuti od prvog petka u oktobru, koja mislim da je 7. oktobar, od 22. na 2. Ukoliko se u upravljanju šema nešto ne poremeti, ali to mislim, dobila sam odgovor da će to biti petak na 2. u 22. da je to termin za kulturu, da.
Zapamtite, poštovani slušalci, ovaj datum i ovaj termin, uživaćete u epizodama, jer je deo zainteresovanih, deo kolega imao nedavno priliku da vidi prvu upravo sa Jernejem Lorencijem i Boga mi, bilo je divno.
Da, Jernej Lorenci ima divnu priču u vezi sa tom epizodom. Mi smo, rekli sam ti, napravili pilot zato što smo njega prvo snimili i Lorenci je prošle godine dobio Evropsku pozorišnu nagradu za pozorišnu realnost i ta dodela je bila u Rimu. Mala grupa novinara je bila u Rimu, između ostalog bilo je predstavljanje Bitefa povodom 50 godina Bitefa na toj manifestaciji. I nakon toga, znači učestvovao je Medenica i Filip Vujošević i mnogi drugi ugledni kritičari sveta koji su govorili o našem Bitefu. I bilo je lepo u toj atmosferi čuti koliko je naš festival značajan za savremenu pozorišnu umetnost. Sve se to dešavalo u srednjovekovnoj palati Venecije, u jednoj velikoj dvorani u kojoj je bilo i veliko platno, za kojeg me pre priče o Bitefu prišao Filip Vujošević i kaže da li mi smemo, onda dok ide razgovor, ide hronika, poslednja hronika Bitefa na ovom velikom platnu. Naravno da sam se sa radošću pristala da to se desi. I nakon tog razgovora Medenice prišao našoj maloj grupi iz Beograda i rekao, imam sad neprijatan zadatak od ljudi iz Evropske pozorišne nagrade, da kolegama iz čitavog sveta saopštim da delegacija Slovenije neće doći. Naime, glumac Jernej Šugman je preminuo, a za slušalci koji ne znaju, Jernej Šugman je slovenački Nebojša Glogovac. Njima se par meseci pre naše tragedije desila ta tragedija. On je u Rimu trebao da igra naslovnu ulogu u predstavi Kralj Ljibi, koju je režirao Jernej Lorenci. I svi oni su, i Lorenci, otkazali dolazak u Rim. I to je Medenica se nama podelio. A onda je meni kliknulo to veliko platno, ta epizoda, i rekla sam, Ivana, čekaj, ajmo da uradimo jedno dobro delo. Da našim kolegama iz čitavog sveta, bilo ih je oko 200-300, predstavimo ko je Jernej Lorenci. Ja imam taj film, tu su kritičari koji su trebali da govore o Lorenciju iz Ljubljane, Zagreba, Beograda. Hajde da mi pustimo taj film i da vi kolegama predstavite ko je laureat Evropske pozorišne nagrade. Ivan je isto kao ta generacija koja razmišlja 20 sekundi i onda se rastrčao po palati Venecija od direkcije koja odlučuje o tome do tehničkog osoba da ih pita da li je to izvodljivo. onda da li ćemo, kako ćemo to prevesti, onda smo se setili da Filip Vujošević odlično govori engleski ili u Americi studirao. Filip je sedao ispod platna i prevodio u mikrofon simultano, devojke u kabinama dalje na druge jezike, i mi smo to pustili Lorencija ipak na radost i oduševljenje svi koji su tamo bili, a i na njegovu, onda smo imali povratnu informaciju, tako smo ipak predstavili. Tako ta epizoda u stvari ima tu lepu istoriju, lepe pedigre koje smo pustili kolegama i vidim da su bile lepe reakcije. Ali to je zahvaljujući Lorenciju koji je takav. Ta je u stvari slika o njemu. Ta epizoda ima obilje inserata iz njegovih raznih faza i različitih predstava i mislim da je to jako dobro spakovano, da, zahvaljujući reditelju Srđanu Češiću koji je našao način da to ima dobar ritam, a da opet puno toga govori.
Olja, sigurna sam da te obradovalo, da kažem, odobravanje kolega, jer ipak čovjek uloži u stvaranje jedne emisije toliki rad, trud, lično ti kolege, evo, i snimatelj, i reditelj, i svi oni koji su tu na setu. I naravno da čovjek negde, bez obzira, i mi smo novinari, kažu, malo sujetni, ili mnogo sujetni, kako god, i nama treba neka podrška ili da nas neko potopše po ramenu i kaže ovo si dobro uradio, prihvatamo naravno i ovo nisi dobro uradio.
Pa i mi smo novinari malo umetnici, da. Posebno pa mi jest. Koji pratimo umetnost. Mislim, pretpostavljam da se ti trudiš i sve moje kolege koje prate kulturu i umetnost da nastoje da to ne bude tek puka informacija o tome šta su videli, nego da pokušaju da slušalcima, gledalcima, čitalcima prenesu autentično tu umetnost. E, to je takođe umetnost, znate, kad vi interpretirate umetnost, je takođe umetnost da to bude jasno svima, jer često su ta dela vrlo složena, vrlo komplikovana, treba se dobro zamisliti da bih razumeo i protumačio, i to treba preneti tako da treba i nama povratna informacija, da dobro si ti to uradio, bilo mi je jasno o čemu se radi. To je gledaocima, nekako slušaocima i čitaocima najvažnije da znaju o čemu se radi. S druge strane, ja smatram da je moj zadatak, a pretpostavljam ti tvoj, da objasnimo ljudima da idu u pozorište. To je takođe umetnost. Pozorišni kritičari imaju jedan svoj zadatak, oni imaju da protumače to delo i to je uvijek subjektivna misla o tome, a mislim da je naš zadatak da mi nagovorimo ljude da odu u pozorište i da imaju svoju misao o tome. Da odlazak u pozorište je u stvari onako mali razgovor sa sobom, mali razgovor sa delom, jedno plemenjivanje. Čovjek nakon svake predstave, naročito nakon dobre predstave, izađe drugačiji. Tako da je pozorište je jedna umetnost koja kada te obuzme, onda se predeš sasvim, makar i kao novinar i kao publika, i dobra publika se uvek vraća u pozorište. Tako da, ja nekako, moj zadatak smatram tim. Da kažemo ljudi, idite u pozorište. Bolje ćete razumeti sebe, sve oko sebe, druge ljude, zahvaljujući tome, da.
Ali malo ljudi ide u pozorište kada neki proseci govore da u stvari vrlo mali broj Beograđana, da je to jedna grupa ljudi koja ide u pozorište. Postoji li način proširiti to? Postoji, takva serija, recimo.
Da. Pa da, to je jedan od načina, ali mislim da to mora da bude jedna šira društvena akcija za to da ljudi idu u pozorište što više.
there before. You don't know him, I know him more.
Radio Beograd 2.
Slušate drugi program Radio Beograda, tačno vreme.
Biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i fotografije najčuvenijih novinara. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Poštovani slušalci, evo stigli smo i do trećeg segmenta našeg razgovora. Podsećam, naš gost danas je Olivera Milošević, urednica u redakciji kulture i umetnosti televizije Beograd i opet ponavljam po treći put sa velikom radošću autorka nove televizijske jednog serijala Teatro logike. Olivera, došli smo do festivala i festivale podržavamo naravno svi, neko, u stvari neko više, neko manje, ali ti i ja spadamo u grupu novinara, kulturnih poslanika ili pozorišnih poslanika koji apsolutno podržavaju festivale znajući njihovu višestruku namenu i potrebu da kao takvi postoje. A evo, mi smo završili jedan veliki festival Bitev koji je pominjan u skladu sa i u priči sa Jernejem Lorencijem o tome koliko u stvari naš Bitev još uvijek znači u svetu. I znači, ja sam razgovarala sa mnogim umetnicima ovde tokom Bitefa i na pitanje da li vam je drago ili da li vam je drago što ste se vratili ponovo na Bitef ili da li vas raduje činjenica da je vaša predstava na Bitefu, svi su ushićeno, ali ponavljam, zaista ushićeno govorili i progovorili o Bitefu.
Bitef je veliki festival. Zaista veliki u svetskim razmerama. Mislim da, s obzirom, kada se poredi sa drugim velikim festivalima, kakav je festival Avignon, Edinburgh i drugi, finansijski, kada se uporedi koliko su sredstva ulažu u Avignon, a koliko u Bitef, Bitef je odličan.
Da.
Bitef je zaista odličan. To je, ja mislim, odnosi po 10 puta više materijalno se ulaže u te velike evropske festivale. I Bitef nastoji da prati, da bude u korak sa tim velikim festivalima, zaista. Pomenula sam taj razgovor u Rimu na dodjeli Evropske pozorišne nagrade u Bitefu. Tu učestvovala Marina Davidova, čiji je performans bio na Bitefu. Ona je inače pozorišni teoretičar i kritičar. I ona između ostalog rekla da što se nje tiče, Bitef je najznačajniji pozorišni festival u svetu. Ona je govorila o tome da ona jedino na Bitefu mogla da vidi to šta se na zapadu radi u pozorištu, da prati nove pozorišne tendencije na zapadu, samo na Bitefu i u Beogradu, i da Bitef ima taj kontinuitet kvaliteta koji traje već više od 50 godina. Bitef je srpski kulturni brend, veliki. I gde god odete među kulturnjake, bilo gde u svetu, kada kažete Bitef, svi znaju šta je Bitef. I mislim da taj festival mora da se neguje i da ima kontinuitet i da ima podršku svih nas. Jer to je nešto po čemu se vidi da je ova sredina kulturno moćna. A jeste.
Jeste. Bila sam davno u San Francisku i imala sam tu privilegiju da idem, da su me prihvatili kao novinara Radio Beograda 2 koji prati pozorište, i da su mi omogućili da gledam predstave u različitim pozorištima. I u jednom pozorištu vođa trupe me je, posle predstave, predstavili su me, odmah me je pitao, imate li vi neke veze sa Miroj Trajlović, kako da dođemo do Bitefa? Jel možemo da vam damo materijal? Dali su materijal, ja sam se vratila u Beograd, dala Miri, i sledeće godine, sticajem srećnih okolnosti, bili su u Nemačkoj i bili su na Bitefu, lepo smo se družili, bilo je divno. Bitef jeste naš, ne samo brend, nego prostor koji... festivalski prostor kojim svima znači.
Znači mnogo. Ja na istoj toj evropskoj dodeli evropske pozorišne nagrade, da pomenula sam, dolaze naše kolege iz čitavog sveta, da, novinari, teoretičari, kritičari, stručnjaci. Ja se svaki put pravim važna, zato što svi ti koji su dobili nagrade su već prošli kroz Beograd i bili su na Bitefu. Oni, mnogi od njih se prvi put sreću sa tim imenima, sa njihovim delima. Bitef ima tu lepu odliku koju su Mira i Jovan negovale, a Ivan nastavlja, čini mi se, dobro, da na Bitef dovedu autore koji će tek postati velike imena, da umeju da prepoznaju. Ne znam, Thomas Ostermajer, koji je sad velika zvezda, je na Bitefu bio kada je vodio pozorište Baraka u Berlinu, kada je bio dečak, tako reći. Jovan je znao da prepozna i da ga tada dovede, on je sad veliko ime oko kojeg se otimaju. I svi oni, i na početku, mislim, Liming Theater, Schechner, svi su, da ne pričamo o Bobu Wilsonu, Bob Wilson je na Bitefu u stvari postao Bob Wilson. Bitef je producirao Einsteina na plaži, kojeg su pre par godina ponovo rekonstruisali kao pozorišno remek delo. Dakle, Bitef je u tom smislu veoma značajan i važan i veliki, i bilo bi dobro da zaista šire javnosti, oni koji o Bitefu brinu, koji ulažu novac u Bitef, da to znaju i da to uvek imaju na umu.
Ali publika je malo probirljiva kad je Bitef u pitanju, kada su predstave u pitanju. Ja sam unazad nekoliko godina čula posle predstave komentare publike, da li je ovo Bitefovska predstava, šta sam ja to gledao, šta je nama ovo došlo, ko je ovo doveo. Znači, nije sva kompletno, Bitef ima svoju publiku, vrlo profilisanu, koja se srećom uvek obnavlja, to si primetila, ali dakle, publika je u nekim situacijama malo rezervisana prema kvalitetu predstava koje dolaze na Bitef.
Pa ne bih rekla prema kvalitetu, nego prema tome kako su razumeli predstava koje dolaze. To su često, kako da kažem, umetnički eksperimenti za koje treba možda neko veliko predznanje da biste ih razumeli. Neki umetnici kreću od toga da vi imate predznanje, pa onda razumete ovde. Ali recimo na ovogodišnjem Bitefu je sve bilo jasno, iako su to bile vrlo, kako da kažem, ekstremno eksperimentalne neke predstave. Ali su bile jasne i to je bilo pozorište. Predstava Rimini protokola koja je pobedila, tu nemate živog glumca, ali imate sve emocije kao u najboljem pozorištu u 19. veku, recimo. Zaista, mislim, imate... Tako da, u stvari, mislim da se ne treba tu nešto truditi, nego se treba prepustiti. I kad se prepustite, onda nešto i razumete, i shvatite i uživate u tome. Dokaz za to je na zatvaranju je bio pun Sava centar. Da. Za predstavu koja je takođe vrlo eksperimentalna, za koju su neki rekli baš što ovo nije bilo bliže Bemosu, pa da se poveže Bitef i Bemos. Ili ona je bila potpuno, opet je bila pozorišna. Taj jedan jedini detalj je govorio da je to pozorište. Tako da mislim da, eto, publika ne treba mnogo se udubljuje da mislim da razume ili ne razume, nego da se prepusti pa da nekad će razumeti. A Bitef je, naravno, mislim, ne mogu sve predstaviti da budu remek dela ni na Bitefu. Ove godine je Bitef bio uz izrazit koncept selektorski Ivanovi uz pomoć Filipa Vojoševića, koji je divan dramaturg Bitefa, jedan diskretan momak sa strane, ali koji mislim da je Ivanu veliki oslonac. I oni su napravili u stvari program koji je koncept. Sad neki će se složiti sa tim da je to dobro, neki neće, ali je on imao jednu gradacijsku priču koja se punila i imala smisla dramatuški. Ja iskreno mislim da možda deo Bitefa treba da bude koncept, mm-hmm. a da u jednom delu vidimo šta se dešava sa drugim velikim autorima koji su možda mainstream, ali su bili, pa bih ja volila da vidim Ostermajerovog Richarda III. Na Bitefu, recimo, ili da vidimo dela nekih autora koji su jako značajni, nisu bili na Bitefu, Milo Rau, mm-hmm. koji je ove godine dobio Evropsku pozorišnu nagradu, ja sam prošle godine njegovu predstavu Pet laki komada gledala na mesu, on je pobedio na mesu s tom predstavom, to je isto. Ili, ne znam, Ivo Van Hove, kojeg mi nikad nismo videli, ili jesmo u nekoj ranijoj fazi. Tako da ja imam primetbe na selekciju s tim šta bi ja još volala da vidim na Bitefu, ali ne mogu da kažem da ovo što sam videla nije bilo dobro. To su sve vrhunski umetnici koji samo, je to isto ovo o čemu smo razgovarala. I ja volim ovo, a ovo manje, mislim, ovde se brže... A ne možete da kažete da je to loša predstava, ne možete za nikog od njih da kažete da su autori tek tako. Sve su to ozbiljni umetnici i veliki umetnici koji zaslužuju da budu na Bitefu.
Bitef se završio, a nama počinje nova pozorišna sezona. Olja, na osnovu nekih naznaka, na osnovu nekih konferencija koje su održane na kraju protekle sezone, lično imaš li neka očekivanja od ove sezone?
Da, pa ja na svaku predstavu idem sa velikim očekivanjem, sa velikom radošću, i ja sam ono novinar i publika navijač i svaki put navijam da to bude vrhunska predstava. I tako želim da bude i ovogodišnja sezona. Pa ima najava, da, ako sam dobro razumela, Narodno pozorište u ovoj sezoni igraće samo domaće pisce, što će biti dobro da se ponovo odigraju neka dela i nova tumačenja nekih klasika, da vidimo i neka nova dela. Jugoslovensko dramsko počinje sa Biljanom Srbljanović, koju dugo nismo imali da vidimo neku novu predstavu. Čitala sam drama jako zanimljivine linije te njene dramaturgije, tih porodičnih priča koje su iskrene, i mislim da će to biti, Jagoš je režirao te njene prve porodične priče. Biće zanimljivo kako izgleda susret njih dvoje posle toliko godina. Pa ne znam kako da ti kažem. Prošla sezona je bila je tako. Ja se sad radujem ako bude 3-4 predstave koje su dobre, onda smatram da je pozorišna sezona dobra, što nije dobro. Produkcije su nekada bile mnogo veće. Mislim, Jugoslovensko dramsko nekada je imalo 6 predstava na velikoj sceni, premijernu sezoni, 8 na stupici koji sada ne radi. Narodno pozorište nastoji da prati taj svoj ritem, ali produkcija bila mnogo veća, pa su i izgledi da bude više predstava bili veći. A opet, Beograd je jako velika sredina sa malo pozorište. Tako da mislim da Beogradu nedostaje još pozorišnih scena, da mladi pokušavaju te alternativne scene da organizuju, ali njima isto treba podrška. S druge strane, sa tih akademija izlaze svake godine brojni mladi umetnici koji jedva čekaju da nešto pokažu, jer koji, čini mi se, nemaju baš mnogo prilike možda omogućiti njima neki prostor, neku scenu na kojoj će oni stvari. Pa neki nek pogreše, neki urade loše, ali će nešto raditi. Mislim da nekako o tome takođe treba razmišljati. Ne znam koliko se misli, ali nema naznaka da se u tom pravcu razmišlja.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja naše emisije. Sa nama je bila Olivera Milošević. Olivera, hvala na razgovoru, hvala na vremenu koji si odvojila za našu emisiju Klub 2, a mi svi zajedno, i ja i moje kolege i slušalci, sa nestrpljenjem čekamo 7. oktobar, petak, 22 časa, da gledamo novi serijal.
Veliko ti hvala, uživala sam. Radio je jedna posebna i drugačija vrsta čarolije. Od Feliksa Pašića sam naučila kako se, pošto sam krenula na televiziji, kako je uživanje kada se piše, a od vas, kolega sa radija, naučila sam kako uživanje biti novinar na radiju. Hvala ti za priliku da učestvujem i u ovom mediju.
Poštovani slušalci, na samom kraju današnje emisije Klub 2, da podsjetim, sa nama je bila Olivera Milošević, urednik u redakciji kulture i umetnosti televizije Beograd, autor novog serijala koji ćete uskoro moći da gledate na programu televizije, Teatrologike. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Mira Knežević, želim vam prijatan dan i ostanite naravno uz Radio Beograd 2. The moon was new and so was love. This eager heart of mine is singing, lover, where can you be? You came at last, love had its day, that day is past, you've gone away. This aching heart of mine is singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walked along with you. No wonder I feel lonely. The sky was blue, the night was cold, the moon was new, but love was old. And while I'm waiting, love will come back.